Hai un par de días, a Comisión Parlamentaria Pro Estatuto Catalán debatía o título referido á xustiza. Non houbo unanimidade, evidentemente por motivos distintos, pero o catalán na xurisprudencia seguirá sendo un mérito e non un requisito. En Galicia hai quen leva anos loitando porque o recoñecemento do noso idioma sexa obrigatorio xa dende a porta do xulgado.
Falamos de Carlos Varela, que é fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. No seu discurso de toma de posesión, en galego, por suposto, citou a Castelao para dicir: "Non se concibe que un abogado ou un fiscal non poida interrogar unha testemunha na súa propia lingua". Carlos Varela, moi bons días.
Bons días.
Non se concibe, pero pasa.
Ben, pasa. De todas maneiras, eu devo facer unha primeira precisión que esas manifestacións as fixo o discurso do fiscal xeral do Estado. No, foi no discurso do fiscal xeral do Estado.
De Cándido Conde Pumpido.
Non no meu. No? Pero, bueno, pois pasa, entonces o que tratamos de facer é que iso non pase, ou pase o menos posible. E entón que cando unha persoa se achegue ante a xustiza e exixa que queira que sexa atendida en galego, pois teraos por parte da propia Administración de Xustiza os recursos suficientes como para que ese deseso poida facerse realidade.
En Pontevedra vostede xa era dos poucos que redactaban os seus documentos en galego. Non debía haber moitos máis, non?
Bueno, éramos uns cantos, non moitos, pero sí había algúns cantos máis. Eu era un deles e había dous ou tres máis que o facían. E, efectivamente, nos introducimos o galego como noso idioma normal de traballo, facíamos os nosos xuicios en galego, os nosos interrogatorios, as nosas calificacións, e vimos que iso pois, non solamente era positivo, non creaba ningún tipo de dificultades, sino que incluso pois, axudaba moitas veces a establecer unha boa interlocución.
Con todo o día de hoxe, digamos que o campo da xustiza é un dos que máis custa, non, a normalización lingüística.
Pois certo, a xustiza ainda é un pouco reticente á hora de incorporar pois, o réximen de cooficialidade que existe nas comunidades autónomas con dúas linguas propias e, polo tanto, bueno, pois hai que facer todo o posible por favorecer e promocionar que a xustiza poida dar tamén ese servicio en galego cando haxa persoas que así o requiran.
Cree vostede que o novo estatuto galego debería conter unha mínima obrigatoriedade neste eido, na xustiza?
Bueno, a regulación respecto da utilización dos idiomas pois é unha regulación problemática, pero, en fin, o que está determinado é que no caso de xuíces, magistrados e fiscais, pois o idioma é un requisito de mérito, non de obrigatoriedade, senón como mérito preferente. Neste senso, vai a ser así legislado e incluso o propio Estatuto do Ministerio Fiscal, que verá a luz probablemente a finales deste ano, pois recolle tamén esa circunstancia de que o coñecemento do idioma propio dunha comunidade autónoma será considerado sempre como mérito preferente.
Unha cuestión no que tivo que dirimir a xustiza foi o tema do topónimo da Coruña. Como vai quedar a cousa ao final?
Bueno, o topónimo da Coruña está neste momento nunha fase de o contencioso administrativo se pronunciou respecto do mesmo neste último proceso que houbo e entonces pois esa sentencia foi obxecto de recurso por parte do concello, se resolverá definitivamente.